masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bilo banso pe boyibu la muna banso na sango ya mokili lelo. Wuto Washington DC na Studio 17. Lina kanaviso. Linene lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. VOA Lingala. Lipese medibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes. Awa na Studio 17, sango ya mokili ya lelo epese melebino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Moïse Katumbi na balandi ba lingomba baye baike ba petisa miko kota na etuka ya Congo Central lelo mikolo misato sima na pulusu kupanza milulu mia bayi opposition na Kinshasa. Bozangi bo kengibo le kindelo na territoire ya Niragongo na Nord Kivu, bato mabe bazali ko boma pe ko botola biloko babato na makasi. Société civile ya bisika biye sengi na mbula matari ko sukisa misala mia bato mabe baye.
Tozana ba troupe et Belin et confusion et sali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na ba soixante-dix FARDC bazali abazo semé insécurité makasi.
Na Sud Kivu, société civile et kebisi ndenge bato baike bazali kokongola lisungi pona baye bazwaki mpasi na mpela ye kasi ebomaki bato koleka nkama mibale na ndambo na kale ye kasi lisungi yango lizali kokoma te esika bato bazali na mpasi bazali.
Tosepeli ata mukete komona bandeko mususu na kale awa pe na Bukavu bazali koleka na bandaku pona kozwa mwa eloko.
Na lina kanabiso ya lelo na bozindo toko yamba bongo mama Solange Mafuta oyazali vice-présidente ya Ensemble pour la République lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi. Ma kambo maimanso toko landa yango na mwantango kasisika toko pesa binu sango na bozindo. La bukuse. Moïse Katumbi na balandi baye baike ba pekisa mikokota na etuka ya Congo Central lelo. Molobeli ya Moïse Katumbi Olivier Kamitato Atatoli na VOA Lingala ete bulusu pe baibo kingi ba kangela ki bango nzela pe mokambi ya etuka ya Congo Central lokola basungi baye ba yanola kite na mbela na nzela ya singa tango pulusu e kangela ki bango nzela kulanda malobama Olivier Kamitato mokambi ya etuka ya Congo Central asi andimaki yambo ete Moïse Katumbi na basungi baye bakoma na etuka eye kasi asinga kimi kolomi bale yambo ete ababanda misala mia politiki pote abongisa bokingi na bango baye Ensemble pour la République ba pameli ndenge makoki makosala mobembo na etando ya mboka pe maye mabosangani pe ya kuzwa maloba na bonsomi nyonso mapekisa meli bango bopekisa miboye bosalami mikolomi satu sima na pulusu ko panza botamboli ya opposition na Moïse Katumbi na Kinshasa. Nzokande vice-premier ministre ministre ya Ntei Peter Kazadi auti bongo na sangote uti kozwa ko bengisa na lombango moyangeli ya etuka ya Congo Central na Kinshasa. États-Unis, Union européenne na bikolo pe mabongisi maike ba pameli ndenge pulusu e salelaki makasi koleka pona kopanza botamboli ya opposition mokolo mwamposo moleki. Washington na esepeli ndenge mbula materi ya Kinshasa ekangaki na lombango baye basalaki mbeba yango. Union européenne e pameli ndenge ata bana bake bakangamaki pe banyokolamaki na bayi pulusu na pe bayi bokingi na liebisi na bango. Union européenne e lobi ete ezali na elikia ete bulukuliki ya nsomi ya misalami ya sembo boebo sengami na ministre ya mako kima bomoto ya ekolo Kongo Demokratika boko pe sanzila ya koye bandenge nini pe nani asalaki penza mbeba yango. Union européenne ekebisi ete ebakisi ete ezali kozela ba konziba ekolo Kongo Demokratika batia na esika lo lenge lo singili po mako kima bato mae bako tosama nangambo iso. Bosambeli ya lumbango ya mokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa Mike Mukebayi Mubandi lelo na cour d'appel ya Kinshasa Gombe mpuna bo laki kukuisa bo konzi na mboka kukosela makambo pe mafinga na mokonzi ya mboka Mike Mukebayi akangamaki mikolo mibali milekisi manaye koleka na etando eke kolobela botamboli ya opposition eye police e panzaki. Bakonzi ba Chine basakuli mobembo mwa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi na mboka na bango wuto lobi lokoya kino mokolo mwa yambo mokoya molobeli ya mbulamatari ya Pekin alobi mbano ya sika ya boyokani kati na bikolo mibali nde ezelami e vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula azali na Chine wuta mwa mikolo pona kubungisa mobembo mwa Félix Tshisekedi. Christophe Lutundula akutanaki lelo na moko kani waye ministre ya mambia bapaya ya Chine Qin Gang na Pekin Qin Gang alaki kosunga ekolo Kongo Demokratike kokoma moto ya ngunduka ya ntumbwa ya nkita mokolo mwaminei moleki president Félix Tshisekedi ya sakolaki na likita ya mbula matari ete masolo na ba kompani ba Chine makozungela na tina ya kokuba na ndenge ya malamu boyukani bosalamaki tango mokonzi ya kala Joseph Kabila azalaki na ebonga. Muyangili ya misala ya maponami ya ekolo Kongo Demokratike seni apesi vice premier ministre pe ministre ya ntei mabongisi mamobeko mwa ba ya bo, ya ya bokaboli mabonga na parlement sima na botali bwa mokanda ya nkombo ya baponi na banganga mayili Denis Kadima alubisika makambo matali fiche electoral masili. Assemblée provinciale ya Mai Ndombe e Bwakisi pona mbala ya mibale bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bosambisami ya mokambi molandi ya etuka e Jacques Mbombaka oyo afundami kozala moto atindaki bato baye babetaki procureur général ya cour d'appel ya Mai Ndombe bakeli mibeko zomi na mitano baboyaki yango moko aboyaki kopesa makanisi mayi na motango ya ba kelimibeko zomi na sambuba ya bazalaki bilenge sambo ya lingumba libenga maka lukambe social bakanga maki pe batinda maki na parquet général ya cour ya cassation na Kinshasa na libandele ya sanza e ya mitano po ba betaki procureur na yandako ye na ndako na ye na 2021 pe babuka kiye mbanga ba magistrat ya cour d'appel ya tribunal ya grande instance ya inungu pe ba ye basalaka na esika ye ba kima esika ba vandaka po na likambo yango. Na Sudan masasi mabetamaki na bisika biike lelo na Khartoum atako botelemisi bitumba kati na mampinga na babundi ba FSR bo singela ki kobanda kotiama na mosala na tina ya kopesa nzela ite ba civili ba bima pe lisunge ba kopesa ma na mboka eye ba vandi ba ike ba tatoli ite mpe pope e betaki masasi na bisika biike oyumi pe lokola elobi bitumba bisalama ki pe ba bundi ba mampinga bazala ki komuna nana bisika mingi. Na Guinee ndako ya sango ndako ya bupandi sango inso etelemisi misala mia yango lelo pona kupamela ndenge bakonzi bazali kopekisa bango kosala mosala na bonsomi nyonso misala mia sango misilaki kuboya kopesa sango inso ya mbula matari pe masanga na misala miango milaki ete makosala lisusu milulu mingi pona kuboya bopekisa miboye. Na Senegal la bosambisa miya opposant Ousmane Sonko opona kozwa basi na makasi bozongili lelo na tribunal ya Dakar kasi ye moko azalaki te bosambisa mibwango bobandaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanza eye ya mitano kasi na kati ya Eyuma balandiba Sonko bazalaki na Ziguinchor na Dakar esika avant Dakar. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. na Nord Kivu mingi penza na Nira Gongo peni na Goma société civile e Bwakimbela po bozangi bokingi bozali ko koba pe bolekisi ndelo na bisika biye bato mabe bazali ko boma pe ko butola biloko na bato société civile singi bongo na bakonzi ko sukisa likambo yango tolanda sango yango na fiston isemwami
bobomi kokote la bato na moyibi makama manenge onande makomi kosale ma mikolo miso na monyele mobimba ya territoire Nyera Gongo baimboka bakomi kolala na bobangi pambate bazali koyebate soki penza tongo ikotanela bango vyo lingala emanyola ki likambolie liampasi na baimboka baike bamboka monigi au territoire Nyera Gongo mpe tosolola ki na moko na bango na kombo ya bonheur mayele oyo azali mpe moko na babundi ba makoki mabamoto na bisika biye tuyoka makansi maye na tina likambolie
ndeko territoire ya Nyiragongo est comme territoire vulnérable parce que tozana ba déplacer ebele ba utaki Ruchuru na Masisi Nyiragongo na tozana ba troupe ebele e confusion ezali parce que tozana troupe ya EAC bazalendo FARDC na baswandiza FARDC bazali abazo seme insécurité makasi raison pour laquelle zomna ba maison de tolerance za ebele wana Nyiragongo ba jene bazo sala mosala te chomage za mingi sikoyo ezo sala sekirite ba butu batu bazo bazo lala te ozomona ba inkirisyo za mingi batu bazo kufana ba arme blanche na lobby ba beti policier moko masasi mbuma babeti mbuma na butu alors ozomo na ye azaja na ya ordre sikoyo na civile kosale manini raison pour laquelle tozo senga ba konzi pour que basa la nyoso pour que basekirize population ya territoire de Nyiragongo parce que vraiment insécurité est agrandissante
société civile bisika biye ongamu nango elimola biswete elemi penza na bomati bo bozangi bokingi boy bozali komoni samana Nyiragongo Jean Etienne Boseni Bamwe azali moko na bango abiengi bakonzi baye bazali kokambana leko e état de siège kokota likambolie na bokebi bonso pambate bato babomami mingi lolenge moko na bisika bitumba bizali kinosika kokoba na territoire Ruchuru Masisi pe bisika bisusu tozoki maloba Jean Etienne Boseni Bamwe.
La nuit du 22 au 23 mai 2023 vers 1h un jeune homme répondant au nom de Muhire Pagaze
na butu ya lobby kotana na tongo ya lelo elenge mobali na kombo ya Muhire Bagazehe ya mobutu 35 abomama kina bato ya mando na ndaku na ye mpe mwasi na ye azokisamaki makasi na lokolo na kotala bomati bobozangi bokingi tosangi na mbula matari kobakisela biso bayi pulusu mpo ete bazali muke talantina bazali kokoka te kokengela bayimboka banso ba territoire na biso
les mesures sécurité surtout en renforçant les effectifs policiers.
Société civile et territoire Nyiragongo est allé s'abissouete. Makila mingi maseli kotanga, nabisika biye. Talantina et biengi bakondi ba pulusu. Kobaksa motango, mwabayi bokengi, mpwete, bameka kokitsa, bozangi bokengi boye. Boikani na monyele mobimba et territoire Nyiragongo. To benga ki bakambia pulusu ya territoire Nyiragongo, natina likambolina kasi, bayanola ki na mitunam ya bisote. Wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matonde mingi fiston ise mwami uto goma.
Na Sud Kivu na Kalehe tango ba vandi ba esika e bazalino nuna mpasi po na mpela e bomaki batu koleka nkama mbali na ndambo batu baike bazali kokoba kokongola ka lisungi po na bango kasi lisungi liango lizali kokomate yango nde société civile e kebisi pe Bwakimbela po na likambo yango tuna ndabongo sango yango na Jérémy Kuima uto Uvira.
Nalita tolito zwaki epai ya molobeli ya Société Civile Force Vive e mwana mboka mizo makombe kabare Bwakimbela.
Bisoneti bakambi ya Société Civile ya Sud Kivu. Tosepeli ata mukete. Komona bandeko mususu na kale awa pena Bukavu. Bazali koleka na bandaku. Ke komona bato bazana motema malamu. Pona kozwa mwa eloko neti mbongo bilamba na bilogo mususu. Balobike bamemi yango na kale nzoka. balingi kaka po ba moni katastrofe e bimi na kale nde balingi siko baleka pena ba organisation po na kozwa biloko e pourta bazo memango kuna te bazali ko detourner ango wana pena kale bande ko mususu baye ba komisi ba kombo na bango nzoka bazwa kili kambo mokote wana ezali eloko ezo sepelisa biso te tolingi to senga bande ko na biso nyoso ya kale pe to senga bande ko nyoso ya Congo awa na Sud Kivu toti ka mentalite ya ndenge wana ezali mentalite mabe
totuna kiepe lisusu motuya ya baye basili kokufa pe baye bazangi ndako alimbola kibiso pe abakisi kosenga bato ya motema malamu bako bako sunga bandeko na biso kuna na Kalehe
na sous village Kabushungu tozali na 179 corps retrouvé et enterré. Tozali pena 981 bato babungina no bamoni bangote ne tozo benga bango donc ba dispari. Bao bazali blessé bazali 104. Bao bazali regroupé na camp na sous village wana Kabushungu ezali 762. Banda kope o e baby ezali 1322. Na sous village Nyamukubi tozali na 147 bato ba retrouvé pe bakundi bango ba dispari bato bazo mona te ezali 5256 ba blessé ezali 167 ba rescapé ezali 6221 pe bandako o maye bebi siango ezali 2046 mais soki pe tolandi ba rapport mususu présentement tozali na plus ou moins 460 bato déjà ba retrouvé pe bakundi bango mais biso peneti société civile ya Sud Kivu tozali ko benga bande ko na biso nyoso bazali awa na Sud Kivu bazana na motema malamu bozuneti 1 kilo ya loso 1 kilo neti toloba ya sukali bozali na 1 kilo neti ya madesu boye nango na société civile tozali pe ko kumisa ba confession religieuse tosi tomoni déjà archevêque ya Bukavu akende kuna tomoni pe c'est pas kia na Bukavu bazali ko mobilisé tomoni pe diocèse ya Uvira à travers évêque bazali mobilisé wana ezali malamu to telemaneti mutu moko totala ndenge toko mobilisé assistance wana pona bande kona biso ya kale
uta engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika veo alingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Uvira sikai komitango ya lena kana biso na bozindo Tuyambi bongo Mama Solange Mafuta wazali vice-présidente to Mokambi Molandi ya Ensemble pour la République, Lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi.
Na Bozindo, ndimbola ya Mama na Likambo, na VOA Lingala.
Président d'action Moïse Katumbi, à Zakoke de Kotala, ba base Nabiso, Kotala, ba membre Nabiso, na Congo central, Kotambola, na Katia Mboka, Kona Kotala, Ndini, Mboka, Ezali, Tosutote, Kosala, Marche, Ndengo Lobby, Pona Kodenonce, ba aussi, ba prix, Kodenonce, Kime, Zate, na Katia, ba province, Kodenonce, ba élection, Ndengo Bunga, Mandenga, Lukuta. Alors, à l'obé, qu'il faut qu'il y ait, ba province, Nyon, surtout pour Ake de Kotala, Ouye, Mokondeni, Makambozo, c'est passé. Donc, président, comme il a mis Tendi, a besoin qu'il y ait autorisation, Makambozo, surtout. Gouverneur a commis la Katia, Boutou, au bâtiment des 48 heures pour à s'organiser pour la meeting, pour la sécurité et tout un tas d'histoires. Tobo était à Zan Mokonzi, il y a un Ngomba wana. Président, le bibo, tu sais, quand on a quoi, t'as cassé, t'as tiqué les 48 heures, maintenant, c'est déjà la carte, pour la tala, bande, koranga, ba, camarade, nanga, ba, banana, na, biso, ou, ya, bazar, la carte, à parti. Babo, y, kokoti, sa, y, na, carte, ya, mboka. Kotambola, na, carte, ya, Congo, y, za, droit constitutionnel. Donc, ko, pekisa, moutou, droit, na, y, kotambola, na, carte, ya, Congo, ezali, ezali, toujours violer constitution, et puis, ko, violer constitution, ezali, toujours assister, au fait, na, liwa, ya, démocratie, toujours assister, na, liwa, ya, pouvoir, ya, l'État.
Mama Solange Touloba ndenge tomoni na mwa bilingi tomoni union sauté engelo baté azalaki kokende na Congo central kasi na cortège na batu ebele ezalaki bongo
azala batu ebele papa ezalo kwa yo décidé okende na famille na yo est-ce que na kati ya Congo o ba pesa nombre que pour kende na kati ya province bo faut za nombre limite soko za congolais ozala bande kono baza ba congolais est-ce que faut senga olo ba ke non ndenge tokota na kati ya Congo central tokozala 10 tokozala 20 est-ce que ezala bongo constitution ezolo banini que tout citoyen azala droit ya kotambola na kati ya Congo oyo librement ba pimelier et puis ba pimelier pe bande kono so bazaki wana na droit na bango ya ko circuler librement na kati ya mboka et tokoki ko tolérer en route to dénoncer vraiment biloko wana ba bu ya ba droit au to vivre mes colonies sur la carte na nini na gouvernement na régime
kasi ko kokota na yi na Congo central le ko la zana batu ebele et comme le ko la milulu to pe manifestation na eko le Congo démocratique milulu mipeki samité kasi a esengeli ko yebisa liboso olingo sangisa ba
to yebisa ki
na ko kamba na batu ebele
yebisa ki ba senga ki basenga kinzela nzele pesa makime na katikati ya butu gouverneur so pazoki maloba soki pazoki mitinda ya isika mususu alodi ke no batikele mikolo to lobi bon problème ezate batikele mikolo to kosale le rote mais to kota quand même puisque toza déjà na porte to kota quand même et puis to vanda toze la 48 heures yo lobi na biso et pour obongisa aboyi même wana aboyi
tangbolbi aboyi
naza choqué naza scandalisé vraiment naza choqué naza scandalisé parce que babilo kwa mike mike boye nde yango to boya ka to bundela ba régime onyo surtout ele kimé tozo se retrouver nango et puis on dirait que zoko ma plus makasi lisoso donc moi maman Solange naza boye na ko ke bande de tranquillité na ko ke d'équateur tranquillité na ko ke Kivu tranquillité il faut na banda ko s'expliquer il faut na banda ko loba makambe bere ce naza na organisme na ngai esa politique te par exemple et puis tozo mona depuis 2019 ba parti bazo yambate bazo pe sa réponse moko clarté donc ozomo na papa marambo to di boso nango to longwe na dem to fo to longwe na mboka na démocratie na mboka o to donc tozo assister muet donc sans de quoi baba na liwa ya démocratie na liwa ya école au Congo o ba koko na biso ba bundela o yo ba combattant ba to surtout ba koya pour la justice pour la liberté pour la paix tozo assister na liwa nango
bongo ba tozo mituna na Kinshasa tango sala ki bo tamboli balobaki bo tumulaki ezalaki matumuli botosi botosi nzelate botosi
ezabongo tepena mafuta soko tali na ba réseaux sociaux komona mama Solange mafuta mama obalongoli migamba batika ki mutakala ezangai donc ezali toza na kati ya gouverne toza na kati ya régime ya information soki topesi information ba konani mon kambi soki gouverneur amoni deja to discuter na ye makamba trajet ye azana droite ya ko exiger biso un trajet quelconque ngaso na zobundela bana bandal yo ko balanga teke no tambola na lemba ezala ka bongo te biso moto ebi pourquoi to ponaki trajet wana yo imposer biso trajet mususu mais autoriser pe deux corps adverses ba tambola le même jour c'est kazali na besoin des ordres alors biloko wana ni surtout wana papa na 2023 ou tout continue ko lobaka biloko wana te bamboko mususu bazoto isotongama ndenge nini biso tona to wate mboko na ebele mbongo ezali ebele ya ba minerais ebele ya richesse ezali na kati comment biso to kobanda te ke no delope Congo to komana ba mikonjo baza conscient oyo bazo baza na ite nini to ut iska ba komema batu o ba kokamba batu to banda pe ko tonga wana no o lieu to banda ko mibe komi kangisa komi inisa komi kotisa na ba guerre moko boyo ezanga tina est ce que bana Congo central ba sepela ni loko basali bango na boske bana Kinshasa ba sepela na makambo basali bango samedi
na botambo na bino bozo loba maponami to loba moyi bezo bongisa mapona maponami kasi lelo yo to mo kambi ya seni kolobate batali ya ba expert batali ma fichier électoral ba lobi ezamala mu pe bon makambo zo kindia bomunya ngondengeni
papa na ngai ezalo ko ba simbi chombo basimbi sio mbongo siko audit moko organisme il faut uta libanda pour yako vérifier soki mbongo no saide ngo malamu yo boyo organisme libanda olobi tena ko sala ngona baninga nga na bakuza nga ina bana kasi nga ngai est-ce que résultat obana kasi ba oloba iko za normal o lancer appel d'offre na kati ba réseaux sociaux pe si ba tout 3 jours ko ba postuler ba tongo pe ba yo to ko mana ba photo ko ye ba bango deja okanga na bango deja ba photo bo sola deja papa crédibilité nini ezana kati matambo bazomne mabiso na muyibi c'est clair et c'est c'est clair comme l'eau de roche n'est pas l'obara donc bazo mais ma bisona mouille bitou boy en haut pour Congo échanger il faut mikonzi malunga mikonzi bazana bolingo mikonzi oyo bazana na vision nini pour mes ma peuple et pour mikonzi na bako ma bazo pouvoir il faut ba élection transparente claire apaisée inclusive babandaki na loi chani basuki na bakongo kuna bazongi na oyo donc bakomi lokola batu lokola bandoki bazolo kesika nini bakita mais biso peuple to otika pe yango esale mabonte tokotika tokolala pongi te ti ba makambo ya baelektion oyo tokomona clair.
Bosangani uto mwa mikolo mamo mangomba na bakambi babino tomoni Martin Fayulu, oui. Tomoni Sesanga, tomoni
matata ponyo
eza penza ni eskeza eza liboke ya kubongisa mapona midokolo benga coalition electorale eza nini eza cartel politique eza nini penza nani bongotia liboso pona mapona mipona pona miza sukala militaire
tozana na masolo wana te ndenga na ibisa kabato mwini président d'Abisson National Moïse Katumbi ba disqualifié qui na 2018 et empêcha été à continuer ko vivre et empêcha été à continuer ko sala baksion ndenga sala baksion wana donc na kati ya mutu na ye na ebite na kati ya mitu ya baninga mususu tozana bango ba lié d'Abisson mais na kati ya mutu ya président Moïse Katumbi azana nukuna na kati te et loko biso tolingi na sikoyo ezali que to lakisa na population que tous ana batu et ko ba haut parleur batu o baza ba kokoza la elongo ba kokoza la ensemble lingomba moko pour na koloba les mêmes choses parce que ils ont ça la sérieux que o ya lobby boye côté ya lobby côté bozo ba la même chose mais pourquoi bolo bango ensemble été donc tous ça ba leader politique ba s'unir autour d'une même vision autour d'un même souci qui est d'abord le peuple qui est d'abord une des bonnes élections. Eza d'abord social à peuple ebonga. Eza d'abord sécurité na kati ya Congo kota papa maluku bitumbe koti na maluku. Bitumbe koti na maluku makamba kwa mtu na ya kwa mtu ba kokosisa ngote. Depuis quand ba yakana ba teke ba bunda ba vanda desidete. Depuis Congo ebanda bazala ensemble bazala na problème te ba komo bomana des milliers de familles déplacées. Tozo kokolozwa solution te. On a bitumba bon il faut que ça ba étranger ba côté la biso. Est-ce que tu penses que nous autres na African East Community? Tu penses nous autres na SADC? Tu penses nous autres na Angola? Tu penses nous autres na Boué? Est-ce que c'est normal? Et là qu'on nini wana sila raté tous ba congolais ou ils ont mboka na biso nous autres na besoin ya kimia. Ils ont héritage ya bana na biso mboka o yango tozo bundila mabele o yopo to tikela bana na biso yango na kimia to tikela ngo mobimba to tikela ngo pena mwa organisation. Ils ont soni pour na bamboka nous ba ta la biso.
Kasi siko bino boza na retard te po ngambo mosusu to moni ba ngo nyonso ba chami na sima ya mokonzi mboka président Félix Tshisekedi bino boza na retard te na tango bo mekaka ko sala makamba bino bo kupona nani ya kuzala na mutu
to koyoka o benga ngali soso zuni miro na nga telephone o benga ngali soso pona yebi sanga tala kuna na ngambo ba komi bo na kati wana pe ba to mosusu bo bima ba candidat ba robi ba toza surtout yebi ndenga ba fonctionna ka et puis bino kwa neza nini eza ko elamba tombola o kabila tiki eza FCC bis bino ko nyoso ba to nyoso bazana kati neza ba to yo ba to bunde to bunda po bazala susute to bunda po bazala susute batona nyoso to bake ko bomba na kuna na nini na union sacrée tozo comprendre avant tozo yeba et puis to yebi pene osuka
Potosilisa kati mapona miza somosika tendengi bozo kende bomoni ke bando chela bino mabakubino bomoni ke bo kende malamu kana mapona mi to boko zalaka
ko tozana sitting jeudi oyo liboso a semi pona koloba ke toza d'accord te na makambo ba komema biso bomote
eza ko ba biso ba konjamboka ba pesi bino ndingisa
ba to sito yebc ba kambunyo soto ezali donc eza sitting to kotambola te to kozala wana ka liboso pona koloba ke non tozana besoin fichier wana tozana besoin ya accès à fichier wana tozana besoin nini audit extérieur eza sens eza sérieuxté makambo bon bazo sala wana eza bato ya libanda ndefo baya parce que bazane ti neutre ko baya rotala ba fichier na biso wana to ko pexa ba monté toza na besoin ba bongisa ba sukola ba fichier wana po to mona ki na ba video bazo enroler bana to mona ki bato na kati banda kuna bango bazo enroler bato
ya ba lobi ba longoli ba million mi balé ya ba makambo mabe ba fichier mabe deja
ambalo eza mukie Eza mouke papa, to moni ba accident et salami awa nanzela kasai, na ba 40,000 cartes vierges, na ba fiches ya vierges. Donc il fallait salima bien pinza. Bongo bato bazo ti lelo bazo enrolé. Carte d'électeur et bimara ti lelo.
Ezalaki Bongo, vice-présidente Tupé Mokambi Molandi, ya Ensemble pour la République, Solange Mafuta, Ensemble pour la République, Ezali Bongo, Lingomba ya politiki, ya Moïse Katumbi, Ayanulaki, na Mituna, na Biso, Yangonde, Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Kasi, na Sango, ya Mokili, ya Lelo, Tolubelaki, Moïse Katumbi, na Balandi, Baye, ba Pekisami, Kokota, na Ituka, ya Congo Central, Lelo, Mikolomisa, Tusima, na Pulusu, Kupanza, Milulu, mia bayi opposition na Kinshasa. Tolobela kipe mbela société civile ya Niragongo na Nord Kivu. Ebo kimbela po ite bakonzi bayi bakosukisa bozangi bokengi bozali kuna na batoko kufaka mekonomi so tokende kipe na Sud Kivu. Epai société civile ekebisi po bato bayike bazali kozwa lisungi lisengela ki kopesama na bayi bazoki mpasi na mpela ikasi na kale. Matondo mingi na bino banso bolenda kibiso. Matondo mingi pe na patu makala la alimasi na Nelson Lopes. Bayi bazali on Zela ya singa toko bakulanda manaka malula kala Amerika veo alingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.